Caesar acceptis literis hora circiter undecima diei statim, nuntium in belloacos ad Marcum Crassum quaestorem mittit, quius hiberna aberant ab eo milia passuum viginti quinque. Iubet media nocte legionem proficisci celeriterque ad se venire. Exit cum nuntio Crassus. Alterum ad Gaium Fabium legatum mittit, ut in atrebatum fines legionem adducat, qua sibi iter faciendum sciebat. Scribit Labieno, si rei publicae commodo facere posset, cum legione ad fines nerviorum veniat. Reliquam partem exercitus, quod Paulo aberet longius, non putat expectandum. Equites circiter quadringentos ex proximis hibernis cogit.